کاک عبدالرحمن وەکو بەڕێزیشت ئاگاداری وەکو وەزیری ژینگە خۆ دەزانی ئێستا کێشەی گەرمبوونی جیهان بۆتە کێشەیەکی هەموو مرۆڤێک جا پاراستنی ژینگەیەکێکە لە هۆکارەکانی ڕێگرتن لە گەرمبوونی جیهان بەڕێزتان وەک وەزیری ژینگەی هەرێمی کوردستانی عێراق چی هەنگاوێک نراوە بۆ پاراستنی ژینگە لەو هەرێمەدا؟
زۆرپاس بەناوی خوای بەخشندی مێرەبان سوپاس ئانەکەم بۆ ئەم دەرفەتە یاره وەکو بەڕێزی فەرمووت ئەمڕۆ جیهان هەمووی سەرقاڵە لەوەی کە چۆن گۆڕانکاری لە کەش و هەوا کە دروست بووە هەموو لایەک بە مەترسیی گەورەی دەزانن لەسەر ژیانی خەڵک و هەرێمی کوردستانیش توانیوێتی لەگەڵ ئەو بەشداربوونەی کە ئەو کۆنفرانسی سەبەستا لە کۆتایی ساڵی 2015 لە فەرەنسا بتوانێت لە ڕێگەی یاداشتێتەوە بۆ ئەو کۆنفرانسە ویدیو بۆچوونی خۆی بخاتە ڕوو و داوا بکات لەو کۆنگرە جیهانیە کە ئەو ئیمکانیاتە زۆرەی بۆ تەرخان کراوە نزیکەی 100 ملیارد دۆلارە چۆن بتوانی هەرێمی کوردستانی سیزن کن لەوە ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی دوو گرفتمان هەیە یەکیان گرفتێک لەسەر دەستی ڕژێمی پێشوو لە ناوچوو ڕژێمی بەعس کاریگەری سلبی هەبوو لەسەر کوردستان بە وێرانکردنی لادێکان بە ڕشتی کیمیاوی بەسەر خەڵکی کوردستان و ئاوارەکردن و زیندە بەساڵکردنی خەڵکی زۆر ئەوانە تەسیرێکی سلبی بووە و هاوپەیمانان هاتوون بەهانامانەوە بۆ لەناوبردنی ئەو ڕژێمە دواتری شەڕێکی جیهانی دروست بۆ لە مەنتەسەکان شەڕی داعشە هاوپەیمانان بە هەموو شێوە کاتون سەر خەت ئێمە لەو دوو کەناڵەوە کە هەردوو لایەن هاوپەیمانان پشتگیریان کردین تەمەنامان کردووە وڵاتانی دنیا بتوانن لە هەردوو بوارەکەدا بەڕاستی دامێکی هەرێمی کوردستان کەن بۆ ئەوەی ئەو کێشانەی کە ئێستا ڕووبەڕووی ژینگەی هەرێمی کوردستان بۆتەوە چارەسەری بکەین بە نمونە لە سەوزکردنی کوردستان تەسیری سلبی دروست کردووە لە مێنڕێژکردنی کوردستان ڕشێنی بەعز بە مزێنەها نیمی چاندووە لە هەرێمی کوردستان ئێستاش لا یەزال مەترسین و داعشیش نیمی زۆری چاندووە لە شوێنانەیشی کە ڕزگارەکرێن کە ئەوانە بەڕاستی پێویستی بە دامێکی نێودەوڵەتی هەیە بۆ ئەم مەبەستانیش بەڕاستی ئێمە لەگەڵ کەناڵە پەیوەندیدارەکان لە هەماهەنگیا بووین بۆ ئەوەی بتوانین زۆرترین زانیاری وەرگین و پسپۆڕانی نێودەوڵەتی چلە ڕێکخراوەکان چلە وڵاتان بتوانی ئەزموون وڵاتان بوازینەوە بۆ هەرێمی کوردستان
باشە
لایگیتریش هۆشیاریکی بەهێز دەزانوانە هەیە وەکو تیمێک کارکەین لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی نەزمی هەموو وەزارەتەکانی جەماوەر بەگشتی چۆن بتوانی ژینگەی هەرێمی کوردستان لە چاو جیهانا بە حکمی ئەو کارخانە گەورەکان لە هەرێمی کوردستانا بەو شێوە نیە بتوانین ئەو ژینگە جوانەی کە هەیە بیپارێزین
باشە باشە کاک عبدالرحمن هەتا چەند ئێوە ڕێنمایی هاوڵاتیانەکەن بۆ پاراستنی ژینگە بەتایبەتی لە شوێنێکی وەکو سەیرانگاکان و مەلەوانگاکان بڵین یا دەریاچەکان کە دەچن بۆ سەیران ئێوە هیچ ئەرچێکتان لەو بارەیەوە کێشاوە یا هیچ ڕێنماییەکتان داوە بە هاوڵاتیان بۆ پاراستنی ژینگە
ئەوە بەڕاستی لە چەند بوارێکا خۆی دیبێتەوە سەرەتاترین خامش کردی که لب نرات ایش لسکین از پروگرامی پروردهی ایش کراوه
بله
اگر کنفرانسی وزارتی پرورده چند خاله ایک به هندوز بیراوه که اداشی یه مبوه چند پروگرامه تانی سیندنده تاریان به هر توی غزه کهی هل سرطاوه او برنامانه مشکن ترکیه عمله کاریان درسته لشهی گشتکانیان بو سیران و بو شنه گشتی گزاریەکان چۆن بتوانن سوود لە دیمەنەکان وەرگن و خاشات و پاشماوەکان کۆکەنەوە بەدوای خوێنە وە لەسەر مەسەلەی مەلەوانگە لەسەر مەسەلەی هەموو جوارەکانی ژینگە بەڕاستی ئیشی باش کراوە لەسەر ئەوەی کە چۆن بکرێت هەر ماڵێک خزمەتێک بە باخچەیەکی بەدرەختێکی هەستێکێک کە لە دایکە بێ چۆن بتوانین نەمانێک لەگەڵ هاتنە ژیانیان نەمانێک دابچێنێ ئەوانە کۆمەڵێک بەرنامەی پروژەی جوانن ئیشمان لەسەر کردووە و مناڵانیش لە قوتابخانەکانە پێشبرکی ئەو مناقەتی ئەومان بۆ دروست کردین کە چۆن بتوانن دووبارە پاشماوەکان بەکار بهێننەوە لە بە سوپەنجەی جوانیان بە هونەری جوانیان ئەوانە بەڕاستی خزمەتی گەوران هەر لە سەرەتاوە نشیکی زۆری لەسەر پێیانە.
بەڵێ کاک عەبدوڕەحمان قەیرانی
نقطەیەکی تریش ئاسۆ لەوانەیش گرن پێ بەڕاستی ئێمە ئیشمان لەسەرەوە کردەوە کۆلاریان لە وەزارەتی ڕۆشنبینی ئیش لەسەرەوە کرد لەگەڵ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن لەگەڵ مۆڵەت پێدانیان خاڵێک کە گرنگە بکاتە وازر لەسەر کەناڵەکان کە کاتێک تەرخان کن بۆ برنامه جنگی به همون کانال کنه.
بله کار عبدالرحمن.
من از عینیش ل خطبه جمعه کنیانه ل رئیس وزارت اوقاف و دام منطقه که آنش همیشه ل اوتار کنیان کاری جدیدی باش و سر خطیت دوستان در میان دو خدمت جنگی.
کار عبدالرحمن هیچ هاوکاری و هاو آهنگی که ل نیوان حکمتی هریم و بغداد ل بواری جنگ ده.
لا مصایتی سنه.
عبدالرحمن عبدالرحیم وزیر هرم بو جنگا زور زور سپاس دکم بو ام گفتگو زانیاریانت
بشه این شیدره عزیز
بشه